vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Həbsdə olan gənc bloksular valideynləri ilə görüşəcəklər. İran sərhəd qoşunlarının komandiri Bakıdadır. Bugün müqəddəs həc ziyarəti başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Həbsdə olan bloksular Adnan Hacızadə və Emin Milli ilk dəfə olaraq saxlandıqları istintaq təcridxanasında valideynləri ilə görüşəcək. Noyabrın 25-də Adnan Hacızadə, 26-da isə Emin Milliyə görüş veriləcək. Emin Milli və Adnan Hacızadə noyabrın 11-də Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə xülqanlıq ittihamı ilə 2 il yarım və 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbsin sifariş olduğunu deyən beynəlxalq təşkilatlar gənclərin azad olunmasını tələb edirlər. İran sərhəd qoşunlarının komandiri Hüseyn Zülfüqari Bakıya gəlib. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə səfərdə məqsəd Azərbaycan tərəfi ilə sərhəd məsələlərini müzakirə etməkdir. Həmçinin Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klix bugün Azərbaycana rəsmi səfərə gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Klix Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək, sonra isə Gürcüstan və Ermənistana yollanacaq. Bu Polşa müdafiə nazirinin regiona ilk səfəridir. Bugündən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğat-təşviqat kampaniyası başlayır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə 31.861 namizəd qeydə alınıb, seçkidə 18 partiya iştirak edir. Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 20-sündə olacaq. Bu, Azərbaycanda keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkilərdir. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın məişət zorakılığı ilə bağlı qanun qəbul edəcəyinə ümidlə yanaşır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgi Cankorel məişət zorakılığına həsr olunmuş konfransda deyib ki, məişət zorakılığından hər bir adam əziyyət çəkə bilər, amma bunun əsas qurbanları qadın və uşaqlar olur. Konfransda məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı təklif olunan konsepsiyada daxil olmaqla Azərbaycanda məişət zorakılığı məsələləri müzakirə olunub. Son illərdə Bolqarıstan, Qırğızstan, Ukrayna və Gürcüstan kimi ATƏT ölkələri məişət zorakılığı ilə bağlı qanun qəbul ediblər və ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın da bu ölkələrə qoşulacağına ümidlə yanaşır. BMT-nin baş assambleyası 25 noyabrı qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması günü elan edib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxül İslam Allah Şükür Paşazadə Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Dünya müsəlmanları noyabrın 27-si və 28-də Qurban Bayramını qeyd edirlər. Bayramınız mübarək. Bugün isə həc ziyarəti başlayıb. İslamın 5 əsas sütunundan biri olan bu ziyarətdə iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən Məkkəyə 2 milyondan çox zəvvar gəlib. Bu, ötən illə müqayisədə nisbətən azdır. Bunun səbəbi isə donuz qripinə yoluxmaq təhlükəsi ilə bağlıdır. Səudiyyə Ərəbistanının Səhiyyə naziri Abdüləziz Əl-Rahib lazımı tədbirlər görüldüyünü deyir.
Mən nazirlikdə çalışan komanda, aldığımız dava dərman və lazım gəlsə, xəstələri qəbul edəcək tibbi müəssisələr də daxil olmaqla hazırlığımızın yüksək səviyyədə olmağına tam əminəm.
Abdüləziz Əl-Rabi, ziyarət vaxtı Məkkə və Mədinə şəhərlərində asayişin təmin olunmasına 100 mindən çox polis və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub. Bu il həc ziyarətinə Azərbaycandan 2000 zəvvar gedib. İraqın Kərbala şəhərində törədilmiş iki partlayışda azı 25 adam yaralanıb. Birinci partlayış restoranda olub. Bundan bir neçə dəqiqə sonra isə intiharçı özünü restoranın qarşısına yığışmış adamların arasında partladıb. Bir neçə gündən sonra Kərbalada Şiə müsəlmanlarının dini bayramı olacaq. Pakistanda Hindistanın Mumbai şəhərində hücumda şübhəli bilinən 7 nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Prokurorluğun nümayəndəsi deyir ki, bu hücumun təşkilində şübhəli bilinən Rəhman Lahvi də daxil olmaqla onların hamısı günahlarını boynuna alıblar. 2008-ci ilin noyabrında Hindistanın Mumbai şəhərinə edilmiş hücumda 10 yaraqlı da daxil olmaqla 147 adam öldü. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze bugün Fransaya yollanıb. O, Fransalı həmkarı Bernard Kouchner ilə görüşəcək. Səfər zamanı iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasbınla balası, hamısını arqamak.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində dinləyiciləri işdən sonra verilişində mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bugün noyabrın 25-idir, növbəti verilişdir. İşdən sonra 2 saat efirdə olacağıq. Studiyamızın qonağı ilə bir neçə məsələ, əlbəttə müxtəlif qonaqlarla müxtəlif məsələlərdən danışacağıq. İlkin olaraq söhbətimiz təhsil barədə son açıqlamalardan gedəcək. Amma bundan əvvəl dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radiosu Türksatda yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq, VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə efirdədir. Bugün TV Azadlıq Radiosunda təhsillə bağlı dediyim kimi kənd mövzumuzdur. Təhsilin vəziyyəti ilə bağlı alternativ hesabatdan gedir söhbət. Bu məsələdə bizə Məlahət Mürşütlü Azad Müəllimlər Birliyinin sədri kömək eləyəcək. Məlahət xanım artıq studiyamızdadır. Məlahət xanım, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmisiniz. Təhsillə bağlı son vaxtlar müxtəlif səviyyələrdə fikirlər səslənir. Əlbəttə ki, bunun hamısı bu hesabata aid deyil. Parlamentdə büdcənin müzakirəsindən tutmuş, ondan əvvəl təhsil qanunu və s. Və indi də bu hesabat barədə söhbət gedir. Əvvəlcə gəlin bu hesabatın hansı çərçivədə həyata keçirildiyini, öyrənildiyini və yoxlanıldığını, nəticələri gəlindiyini sizdən öyrənək, sonra bizim sizə suallarımız olacaq. Nə hesabatdır bu? Hansı çərçivədədir, nəyin tərkibindədir? Aha. Buyurun.
Demək, bu hesabat UNESCO təşkilatının Açıq Cəmiyyət İnstitutunun və Uşaqları Qoruyaq və digər beynəlxalq təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə hazırlanan bir hesabatdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, demək, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı hökumətin hesabatı hazırlanmışdır və bu hesabata alternativ olaraq hüquqlarla bağlı, uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də, yəni təhsil işçi qrupunun da qarşısında müəyyən vəzifələr dururdu. Bu vəzifələr uşaqların uşaq bağçalarından başlayaraq düz mövcud ali məktəblərə qədər olan o təhsil prosesini, təhsil hərəkətini izləmək, araşdırmaq, həm onun hüquqi bazası, burada qanunlar, islahat proqramları və digər hökumətin qəbul etdiyi qərar və sərəncamların analizi, təhlili və bu proqramların, bu layihələrin məktəblərdə, yerlərdə yerinə yetirilməsi işinin demək monitoring etmək, vəziyyəti öyrənməkdir.
Bax, bu dəyərli masada keçirildi bundan bağlı. Mən baxıram indi siyahıda bir neçə təşkilatın adı var. Əlbəttə ki, hamısını sadalamayacağım. İhtiyac olsa siz vaxtaşırı deyə bilərsiniz. Amma yəni belə baxanda bu hesabatın hazırlanması kifayət qədər əhatəli bir məsələdir. Çünki dediyim kimi müxtəlif təşkilatların adları çəkilir. Bəli. Və bu baxımdan gəlinən nəticənin özü barədə nə demək olar? Yəni əhatə eləyə bilir yoxsa yox? Yəni biri var işi görmək, biri də var ki, adam özü arxain olur ki, nə dərəcədə bu iş alındı.
Yəni hesabatın məzmunu mu görülən işə həftə elədiyə yox?
Bəli, yəni anladım, o əvvəldən planlaşdırılan nəzərdə tutulan.
Çox doğru dediniz, orada 6 qrupdur. Bu qruplar demək bütün sahələri, internat təhsilini, uşaqlarımızın internat təhsili, küçə uşaqlarının məktəbdən yayınmaları, qızların erkən yaşda ərə verilməsi, ailə qurmaları, ondan sonra qaçqın uşaqların problemləri, onların təhsili və eyni zamanda cəza çəkmə yerlərində demək uşaqların, yəni 14-15-16 yaşlı həbsdə olan uşaqların təhsil vəziyyəti tamamilə doğru buyurdunuz ki, təhsilin bütün aspektləri, bütün sahələri, İbtidai məktəb, orta məktəb,
bəli,
universitetlərə qədər olan bir yolu, bir hərəkəti demək. Və dünən izləsəydiniz, yəqin ki, izləmişsiniz də ki, bütün o çıxışlar, bütün o belə deyək ki, aparılan bu işin yekunu olaraq belə bir nəticə gəlindi ki, hələ bizim təhsil sistemində uşaqların hüquqlarının pozulması demək ki, var və bu pozulma çox təəssüf olsun ki, azalmaq əvəzində daha da artmaq üzrədir və bunun qarşısını alan, bayaq dediyim kimi, hüquqi baza, normativ sənədlər var. Çox təəssüf olsun ki, yerlərdə bu sənədlər doğru, düzgün, lazımı qaydada yerinə yetirilmir. Bu baxımdan da istər orta məktəblərdə, istər cəza çəkmə yerlərində, internat, qaçqın uşaqların demək, təhsil problemləri var və o təhsil problemlərinin pozulmasında birbaşa bilavəsdə onlarla çalışan kollektivlər birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Məlahat xanım, deməli bu uşaq hüquqları ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyindəki bütün nə qanunvericiliyində varsa o mənim əlimdə kitab var. Sözsüz ki, dinləyicilərimiz görmür amma siz görürsünüz. 700 səhifəyə yaxınlıq özdə yüksək səviyyədə hazırlanmış, siz də görürsünüz
bir kitabdır. Bəli, yüksək səviyyədə hazırlanmış sənəddir.
Yəni yaxşı belə cildi falan ən yaxşı qaydada hazırlanmış kitabdır. Bu kitab mən bu yaxınlarda parlamentdə əldə etmişəm. Milli Məclisin iclasında bu günlərdə uşaqlar haqqında yenə bu qanunvericilikdə müxtəlif qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu və hətta parlamentdə uşaqlar da var idi. Bu uşaq parlamenti var Azərbaycanda, siz də bilirsiniz. Və həmin parlamentin üzvləri də əyləşmişdilər Milli Məclisin iclasında arxa sırada baxırdılar. Sonra da bu dediyim kitabın Azərbaycan qanunvericiliyində uşaq hüquqları bu kitabın təqdimat mərasimi idi. Orada da parlamentin sədri də çıxış elədi, millət vəkilləri, vice speaker və s. Və bu kitabı da sizinlə görüşdən əvvəl həmin vaxtda indi də mən vərəqlədim. Konstitusiyadan tutmuş uşaqlara aid qanunvericilik demək olar ki, hər şey var.
Bəli, yüksək səviyyədə.
Və amma yenə də bunun olduğu bir halda indi sizin də dediyiniz kimi istəyir yerlərdə, hətta yəqin ki Bakının özündə də dəfələrlə biz rastlaşırıq. Heç də deyək ki, uşaqların vəziyyəti o kitabda nəzərdə tutulanlardan uzlaşmır. Nədir səbəb sizin fikrinizcə?
Səbəb nədir? Səbəb mən belə düşünürəm ki, bu proqramların və bu hüquqi bazanın yerinə yetirilməsində ardıcıl, yəni kampaniya xarakterli tədbirlərin yox, ardıcıl olaraq demək silsilə fəaliyyət proqramı olmalıdır və bu fəaliyyət proqramı bir tədbir digər tədbiri demək ki, tamamlamalıdır və burada mütləq ictimaiyyətin gücündən və bizi kimi təhsil qeytələrin gücündən yardımından mütləq istifadə etməli və hökumət birbaşa Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyirəm. Təhsil Nazirliyi demək əməkdaşlıq və əlaqələr qurmalıdır bu sahədə, bilirsiniz. Belə baxanda görürsünüz ki, bu uşaqların təhsillə bağlı problemlərin həlli birbaşa Təhsil Nazirliyi bir qurum kimi öz üzərinə götürüb və problemlərin içərisində çabalayır. Nəyə görə? Ona görə ki, həmən dediyim o ictimai əlaqələr, İctimai əlaqələr və əməkdaşlıq yüksək səviyyədə deyildir. Və proqramların həyata keçirilməsində, o fəaliyyət proqramlarının həyata keçirilməsində demək, kampaniya xarakterli demək, tədbirlər daha çox üstünlük təşkil edir. Nəinki məqsəd yönlü demək tədbirlər. Çox gözəl doğru buyurdunuz. Biz də tanışıq o sənədlərlə. Hər şey gözəl, yüksək səviyyədə, Avropa standartlarında,
dünya standartlarında,
bəli, adam uşaq olmaq istəyir, ancaq onların yerinə yetirilməsində nə valideyn hazırdır yerlərdə, nə müəllimlərimiz hazırdır, nə də məktəb rəhbərliyi. Bax, problemin biri də budur. Yəni, bu qanunlar, bu qurum proqramlar işlənərkən bu yerdə onu yerinə yetirən insanlar hazırlanmalıdır, buna hazır olmalıdır.
Mənim xan, belə demək olarmı ki, kitaba baxıb uşaq olmaq istəmək olar, amma nə badə, olasınız çünki
Siz və uşağa baxıb, ondan sonra verilişləri görüb, ondan sonra dinləyib, adam uşaq olmaq istəyir. Ancaq çox təəssüf olsun ki, o dərinliklərə gedəndə çox məyus oluruq biz, çox.
Mənim xan, bu uşaqların təhsili ilə bağlı, indi siz dediniz təhsil naziri, ondan qabaqda da bir idarə var, Bakı Baş Təhsil İdarəsi, hə? Düz ifadə elədim. Özlə fəaliyyəti ilə maraqlananda falan müstəqil kifayət qədər fəaliyyət göstərə bilən bir qurumdur. Və bununla bağlı burada nə məsələ? Tutaq ki, təhsil nazirinə dediniz, əməkdaşlıq falan olmalıdır. Bu qurumla nəsə eləmək mümkün olur, yoxsa yox?
Təhsil nazirliyi bütövlükdə respublikada bütün təhsilə cavab verir. Bakı təhsil departamenti təkcə Bakı şəhəri üzrə təhsil problemləri, yəni yürüdür, onun həllinə vacib məsələlərlə məşğuldur. Ona görə mən bütün belə deyək ki, ünvanı təhsil naziri olaraq götürdüm. Bakı Təhsil Departamentinin demək Bakı şəhərində yalnız mövcud olan məktəblərindən bu da 370-ə qədər Bakı şəhərində məktəb vardır. Burada olan məktəblərin bütün demək təhsil problemlərini, təlim, tərbiyə problemlərini istiqamətləndirir, rəhbərlik eləyir və nəzarət eləyir. Və mən ayırmazdım. Yəni təhsilin problemləri nə qədər Bakıda biraz fərqli problemlər var. Ancaq rayon məktəblərində kənd məktəblərində tamam biraz başqa fərqli proqramlar var, problemlər var. Ona görə mən bütövlükdə götürdüm. Bakı təhsil
ona görə mən deyirəm ki, əgər böyükdən alınmırsa sizin dediyiniz kimi, bəlkə o bütövdə olmursa paradan yapışıb bütövə tərəfinə seyirəmək cəhdi olur mu?
Bax, bu çox istərdik yapışaq, ancaq biz yapışdıran, yəni imkan verən yoxdur ki, yəni kömək əlimizi uzadaq müəyyən proqramlarla, müəyyən demək bizim də demək bizim təşkilatın yox, 30-a qədər Azərbaycanda QHT var ki, təhsil problemlərindən məşğul olur və təhsildə gedən islahatları dəstəkləyir. Bax, mənim istədiyim
bir hissəsi odur. Mübarizə aparır, səhv eləmirəmsə, bəzən bu təşkilatların bir hissəsi sadəcə belə demək, indi mən o heç şübhəsiz ki, şərh vermək istəmirəm, amma bəzi məqamlarda bizdə də iştirak edirlər və mübarizə meyli var təşkilatların bir-biri ilə və yaxud hansısa bir dövlət strukturu ilə. Bu mane olmur ümumiyyətlə, bu sizin dediyiniz işləri həyata keçirmək.
Bilirsiniz, əgər burada belə deyək ki, rəqabət olmalıdır, bu sözsüz. Təhsil QHT-ləri digər qurumlar arasında olduğu kimi təhsil QHT-ləri arasında da bu rəqabət olmalıdır. Ancaq sağlam rəqabət olmalıdır.
Amma rəqabətdən çox o hansısa mənada
kimsə. Bu QHT-lərin istər həmən o hökumət strukturları ilə olan rəqabəti, ondan sonra özləri arasında olan rəqabət, mən belə hesab edirəm ki, ümumi işimizə fayda gətirməyə yönəlmiş rəqabət olmalıdır.
Yönəlir mi həmişə mənada?
Təəssüf ki, olmur. Təəssüf ki, olmur. Bu bizim cəmiyyətimizin problemidir. Təkcə bu QHT-lər ilə təhsil sistemində deyil, bu bizim cəmiyyətimizin problemidir, təəssüf kimi olmur. Bizim təşkilat da, yəni Azad Müəllimlər Birliyi də mübarizə etməklə yanaşı o islahat proqramlarının yerinə yetirilməsini dəstək verən təşkilatlardan biri.
Sizinlə biz ilk dəfə deyil, bəli, ona görə mən tanıyıram, ona
bəli,
görə sizlə
necə mübarizə aparmayasan, əgər məktəbdə doğrudan da rüşvət varsa, korrupsiya meyilləri varsa, çatışmazlıqlar varsa, biz bu məsələləri qaldıraraq təkliflər hazırlayırıq. Bax, bu olur onda mübarizə və dəstək. Bu, demək, çatışmayan cəhətləri biz söylürük, onda bizə deyirlər ki, hə, siz mübarizə aparırsınız. Bəli, mübarizə aparırıq, söyləməliyik bunu. Biz nə qədər öz-özümüzə bunu deməliyik? Deməliyik ki, eşitsinlər və problemləri aradan qaldırsınlar. İkinci tərəfdən isə bu problemlərin həyata keçirilmə, aradan qaldırılması üçün proqramlar hazırlayırıq, təkliflər veririk, dərmi masalar keçiririk. Adicə bir nümunə göstərim sizə. Məsələn, kurikulum proqramları.
Bəli.
2007-ci ildə meydana çıxdı, bizim ibtidai siniflər o proqramlar üzrə işləməyə başladı. Bu proqramlar ictimai müzakirə çıxarılmadı. Dəfələrlə deyilməyimizə, müraciət etməyimizə baxmayaraq. Bu proqramlar əsasında dərsliklər hazırlandı və bu dərsliklərinin çox yüklü olduğunu, dilinin ağır olduğunu, uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun gəlmədi. Nəinki uşaqların, müəllimlər bu proqramlarla işləyə bilmir, bu dərsliklərlə işləyə bilmir. Dəfələrlə biz bunu, məsələn, müzakirə elədik. Bu problemdir. Qaldırdıq, dedik. Qəbul etmədilər, eşitmədilər, ictimai müzakirə dəvət etmədilər və nəticədə nə oldu? Çox şükürlər olsun ki, bizim çox hörmətli təhsil nazirimiz artıq bir aydır müsahibələrində biz izləyirik ki, deyir, bəli, ibtidai sinif dərsliklərinin dərslikləri çox yüklüdür, dili ağırdır, bu dərsliklər yenidən işlənməlidir, bu proqramlar yenidən işlənməlidir.
Yeni vəsaitlər lazımdır.
Bəli, yeni vəsaitlər, yeni vaxt və biz bunu zamanında deyirik. Və ona görə bizim istədiyimiz də odur ki, bax, bütün, yəni təhsil təkcə bir qurumun deyil, kimlərinsə deyil, ictimaiyyətindir. Hər hansı bir sənəd, kurikulum kimi çox vacib olan, məsələn, bir dövlət sənədi qəbul edilərkən, onun ictimai müzakirə.
Amma kurikulum barədə hələ məlumat ictimai cəmiyyət arasında o qədər də yetərli deyil.
Məlumatsızlıq var. Bəli, biz bunu görürük. Müəllimlərlə biz daha yaxınıq. Müəllimlər bizlə daha çox səmimidir. Nəinki belə deyək, məmurlarla. Ona görə onlar hər şeyi açıq deyirlər. Ancaq bir qüsurları var ki, adları çəkməkdən qorxurlar. Ad deyilməsin. Çünki niyə deyilməsin? Biz onu başa düşürük. Bir neçə dəfə belə halda olubdu və təqiblərə məruz qalıblar. Qaynar xəttə bütün zəng eləyən, məktəbdə baş verən demək, o belə deyək ki, nöqsanları qaynar xəttə zəng edib deyən müəllimi işdən çıxardılar. Bilirsiniz, bax ona görə o müəllimin deyir o işini qorumaq üçün biz onların adını çəkə bilmirik. Ona görə sadəcə ancaq məlumatlarımız həqiqi məlumatlardır, doğru məlumatlardır, çünki daha səmim şəkildə bayaq dediyim kimi bütün çatışmazlıqlarla nəinki müəllimlər, hətta məktəb rəhbərləri bizlə bölüşürlər və biz bunu zamanında qaldırırıq, mübarizə aparırıq, qaldırırıq, təkliflərimizi veririk, ancaq çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi həmən bax o problemlərin aradan qaldırılmasında bizim hökumət strukturları təşkilatlarla, ictimaiyyətlə əlaqələr qurmur, onlarla əməkdaşlıq eləmirlər.
Məlumat xanım, necə fikirləşdiniz? Yaxşı, müəllimlər dediniz, müəllimlərin özlərinin vəziyyəti nə yerdədir? Yəni, səviyyə baxımından. Tutaq ki, çox, strukturlar həll edir məsələləri. Çox müəllimlər də qədər hazırdır.
Çox aşağı, elə yenə də mən ibtidai sinifə gəlim. Məsələn, bu 9000-ə qədər Təhsil Nazirliyinin xətti ilə 9000-ə qədər ibtidai sinif müəllimi interaktiv təlim metodları, bir də bu kurikulum proqramları üzərində işləmək üzrə, demək, kurslardan keçdilər. Biz, məsələn, 200-ə qədər Bakı məktəbləri bütün rayonları əhatə etməklə 200 nəfərə qədər ibtidai sinif müəllimləri arasında bir sorğu keçirdik. Və bu sorğunun nəticəsi çox acınacaqlı idi. Çünki bu müəllimlərin sayı 9000 deyil axı, bu müəllimlərin sayı 40 mindir, 50 mindir və 9000 müəllimi hazırlamaqla belə deyək ki, 5-də bir müəllim o da yenə yetərincə deyil. Çünki belə deyək, bəyək, kampaniya xarakterli kurslar heç nə vermir müəllimə. Kampaniya xarakterli. Hə, bunu biz keçirməliyik bir ay ərzində kimlər gəldi, kimlər getdi, kim oxudu məlum da deyil və nəticə etibarilə yəni keyfiyyətini tədrisə gözləyir. Biz bu günlərdə bir monitoring aparırdıq və bununla bağlı məktəb direktoru bizə çox maraqlı bir faktı söylədi.
Buyurun,
dedi, mən sizdən xahiş edirəm, səsinizi qaldırın, ucaldın, bu kurikulum proqramları müəllimlər məktəbdə başa düşə bilmirlər. Dərsliklər çox ağır. Biz işləyə bilmirik. Müəllim, mən artıq deyir, bu riyaziyyatdan az qala kurs açmışam deyir bu ibtidai sinif müəllimlərinə ki, bu indiyəcən deyir, təcrübəli müəllimlər də özü də indiyəcən belə hal olmamışdı. Bilirsiniz, bax ona görə müəllimlərimizin səviyyəsi də çox aşağıdır. Və biz o həyata keçirdiyimiz demək proqram monitorinqdə maraqlı bir sual var idi və bu sualın nəticəsində nə meydana çıxdı? 100 müəllimdən demək 45-i avtoritar təlim tərbiyə üsuluna üstünlük verir, avtoritar. 40% liberal. Necə olarsa günümü keçirim. 15% demokratik idarə təlim tərbiyə işinin təşkilində demokratik üsullara meyil göstərir. 17 il ərzində 15% müəllimi hazırlamaq, bu qədər proqramlar, bu qədər belə deyək dövlət vəsaiti, nəmin kredit vəsaitləri xərcləndiyi bir halda bu illər ərzində 15% hazırlamaq, mən hesab eləyirəm ki, burada artıq hər şey göz önündədir.
Mən Aytan, bax belə necə? Deyək ki, təhsil naziri Müsir Mərdanovdan bizim hərdən söhbətlərimiz olur. Yəni, müxtəlif tədbirlərdən gedir söhbət və bilmirəm, indi siz necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda o tədbirlərdə nazir kifayət qədər jurnalistlərə açıqdır, söhbət eləyir, sualları cavablandırır. Yəni, olmayıb ki, belə bir şey ki, nazir biz məsələn sual verək, o cavab verməsin. Mümkün qədər şərait yaradır və kömək eləyir. Amma ümumiyyətlə götürəndə bütün təhsil müəssisələri falan, bu müəllim istehsal eləyən müəssisələr var. Deyək ki, pedaqoji universitet, hə? İndi mən sizə sual vermək istəyirəm, sonra həmin müəssisələrdə gedib yoxlamaq müəllimlərin səviyyəsi, amma mənə indi işarə elədilər ki, Zəminə Əli qızı Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü telefon xəttindədir. Onu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacağıq. Zəminə xanım, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Çox təşəkkür edirik telefon bağlantısında bizlə bu söhbətə qoşulduğunuza görə və onu da deyim ki, Zəminə xanım həmişə bizim zənglərimizə cavab verir. Əgər əlbəttə ki,
borcumuzdur.
O əl çatan yerdədir.
Vəzifəsidir.
Yo, adam var vəzifəsidir, amma heç tapmaq olmur. Aylarla, ümumiyyətlə. Mən jurnalist fəaliyyətimdə tapa bilmədiyim adamlar da var. Zəminə xanım, söhbət təhsildən gedir. Burada deməli bizdə indi studiyada Məlahət Mürşütlüdür, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri.
Axşamınız xeyir,
Məlahət xanım.
Biz deməli təhsilin vəziyyətindən danışırıq və alternativ hesabat açıqlanır. Bu hesabat aparılır bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və bu barədə aparılan nəticələr, yoxlamalar, göstərişlər ümumi götürsək, belə o sadə dillə desək ki, bizi dinləyənlər də başa düşsün, vəziyyət o qədər də qənaətbəxş deyil təhsildə. Mən də sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu qeyri-hökumət təşkilatları təhsilin inkişafında, deyək ki, xüsusilə bu uşaq təhsilindən bütün sahələrə əhatə eləyir onların araşdırması. Bu sahələrdə inkişafda və yaxud da ki, deyək ki, hansısa müsbət nəticələrə bir təkan olmasında, baxmayaraq ki, bu əsasən dövlət strukturlarının işidir. Nə dərəcədə fəaldırlar QHT-lər? Buyurun.
Mən sizə əmin eləyirəm, belə Məlahət xanımın özünün rəhbərliyi elədiyi qeyri-hökumət təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatları hansılar ki, təhsil sektorunda bizə çox böyük dəstək olurlar. Yəni, çox ciddi təsir göstərirlər. Yəni, onların hər zaman, bəlkə də təhsil nazirliyi ölkədə çox nadir nazirliklərdəndir ki, biz hər zaman öz açıqlamalarımıza bildiririk ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmalarına, təbii ki, sağlam araşdırmalarından söhbət gedir, qərəzli yanaşmalardan yox, çox ciddi ehtiyacımız var. Yəni, hər bir araşdırmaya da çox ciddi şəkildə nəzarət edir. Yəni, artıq bir misal bildirim, nəzərinizə çatdırım ki, bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin nəzdində, yəni təklifindən birbaşa tövsiyəsindən dərsliklərin qiymətləndirilməsi şurası fəaliyyət göstərir.
Bəli.
Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni bu gün dərsliklərimizin vəziyyəti ilə əlaqədar həmin şuranın rəyləri mütəmadi olaraq dinlənilir və ciddi şəkildə nəzərə alınır. Məlahət xanımın özünün də təhsil sahəsində apardığı araşdırmalar hər zaman bizim tərəfimizdən diqqətlə qarşılanıb və müəyyən nəticələr də həyata keçirilib və ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, təhsil elə bir sistemdir ki, burada nəinki təkcə qeyri-hökumət təşkilatları, bütün cəmiyyətin hər bir üzvünün iştirakı önəmlidir. Hər kəsin. Yəni, təhsil sistemində əldə olunan uğurlar, buradakı mövcud problemlər, bizim uşaqlarımızın birbaşa gələcəyi ilə əlaqədar olduğuna görə biz hər kəsi, cəmiyyətin hər bir üzvünü bizimlə dəstəyə səslənir. Bugün də səs deyirik və hər kəsin dəstəyinə ciddi ehtiyac hiss eləyirik.
Zəminə xanım, indicə Məlahət xanım bir açıqlama verdi və onların araşdırmasına görə, onun dediyinə görə 15% müəllim belə desək, o indi mod deyil, dəbdir bilirsiniz, sizdə standartlara cavab vermək, tam cavab verərək. Belə bir fikir işlətdi ki, 17 ildə təxminən 15%-də, hə, səhv eləmədəmsə. Bu məsələyə sizin münasibətiniz necədir? Nə dərəcədə qərəzli və yaxud qərəzsiz araşdırmadır?
İndi mən bilmirəm, o araşdırma necə keçirib, nə qədər müəllimi əhatə edib, yəni onun o
200 müəllim arasında, Zəminə xanım, 200 nəfər müəllim arasında Bakı məktəbləri, bütün rayonlar əhatə edir.
15% keyfiyyətə cavab verir bana?
Yox, keyfiyyətə yox. Yəni, təlim-tərbiyədə demokratik üsullarını idarə etməyə üstünlük verir. 15%. 45% avtoritar, 40% də liberal.
Buyurun, Zəminə xanım.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, Azərbaycanda və Bakıda müəllimlərin sayı 200 deyil. Yəni, bu indi o nöqtəyi nəzərdən yanaşanda 200 nəfər, nəfər arasında aparılan sorğunun nəticəsini belə deyək də, belə qanun kimi qəbul eləmək, maksimum kimi qəbul eləmək o qədər də düzgün olmazdı. Mən Məlahət xanımın araşdırma, təşkilatının araşdırmanın bir baxımdan razılı, yəni dəstəkləyə bilərik ki, əlbəttə bugün müəllimlər hökmən öz üzərlərində mütəmadi olaraq işləməlidirlər. Və o, biz demirik ki, heç vaxt demirik ki, bizim müəllimlərimizin keyfiyyəti müasir standartlara cavab verir. Müəllimlərimiz mütəmadi olaraq treninglərə cəlb olunurlar. Müxtəlif seminarlarda iştirak edirlər. Onların, yəni bu məsələdə obyektiv və subyektiv məsələlər var, bilirsiniz. Onu Məlahət xanım bizdən də çox gözəl başa düşür. Yəni müəllimlərin stimullaşdırılmasından, maddi baxımdan stimullaşdırılmasından tutmuş, onlara təhsil müəssisəsində yaradılmış şəraitə qədər hər bir amil nəzərə alınmalıdır. Siz bilirsiniz, 2 ildir ölkədə milli kurikulum siyasəti həyata keçirilir. Birinci, ikinci sinif şagirdlərimiz tamamilə yeni düşüncə tərzinlə, yeni yanaşma ilə təhsil prosesinə cəlb olunublar. Onlara dərs deyən bütün müəllimlər seminar və treninglərdən keçilib. Yəni, onlara xüsusi sertifikatlar verilib ki, onlar dəyişdirilsin. Amma təhsil sistemi hər kəs etiraf eləməlidir ki, elə bir sistemdir ki, orada keçmiş ənənələr də qorunur. Yəni, bugün biz də bilirik ki, çox təhsil müəllimlərimiz arasında avtoritar şəkildə dərs prosesini idarə edən insanlar var. Yəni, şagirdə obyekt, subyekt kimi yox, su obyekt kimi yanaşan müəllimlərimiz var, hələ də var yəni. Və əlbəttə bunun hamısını belə deyək də, biz inqilabi yolla dəyişmək qeyri-mümkündür. Təkcə Bakının təhsil müəssisələrində təxminən 40 minə yaxın müəllim çalışır. Təkcə Bakıda, yəni ölkədə siz bilirsiniz ki, 200 minə yaxındır müəllim ordusu. Onların hamısını eyni vaxtda təkmilləşdirmək və eyni vaxtda müasir standartlara, müasir keyfiyyətə cavab versinlər deyə hazırlanmaq qeyri-mümkündür. Yəni bunu əhatə dairəsi var, bunun ən azı texniki problemləri var, vəsaitlər var və s. və l. Yəni bu o qədər belə deyək, gəliz bir məsələdir ki, müəllimin hazırlıq prosesindən tutmuş, yəni universitetdən tutmuş, onun o praktiki biliklərinin zənginləşməsinə qədər ki, bütün dövrü əhatə eləmək lazımdır.
Zəminə xanım, gəlin sizə bir sual verim. Deməli, bu işlə siz məşğul olmamışdan əvvəl, yəni bu idarənin sözçüsü olmamışdan əvvəl də təhsillə bağlı adamıydınız və
Bəli,
mənim yadımdadır və indi də bu işlə məşğul olanda ən azı bizim suallarımıza kifayət qədər rahat, belə deyək də, cavab vermək üçün deyək ki, o belə bir söz var da, öz üzərində işləyir və s. Bax, siz elədiniz, bunlara cavab verə bilirsiniz, bizim dediklərimizi cavablandırırsınız. Bax, sizcə o müəllimlər ki, var indi dediniz, sayında dediniz Bakı üzrə, onlar nə dərəcədə, hər halda onlar öz peşələrinə aid söhbət gedir, nə dərəcədə onlara ünvanlanan suallara, bax, sizin kimi cavab verməyə hazırdırlar, təxmini demək olar mı? Hər halda onlara vəsait ayrılır, amma sizə vəsait ayrılmırdı.
Mənim rəhbərliyi elədiyim qeyri-hökumət təşkilatı hazırda da fəaliyyətini davam edir və biz UNESCO-nun inklüziv təhsil layihəsini həyata keçirdirik. Hal-hazırda da o proses 5 ilə yaxındır ki, gedir. Yəni, biz fəaliyyətimizi dayandırmamışıq.
Amma sizi bunları bilmək üçün kimsə sizə vəsait ayırmırdı da, özünüz öyrənirdiniz.
Sözçü olmağımda bir yəni itkim var ki, mən ictimai fəaliyyətlə ciddi şəkildə məşğul ola bilmirəm və düşünürəm ki, o sahədə yetərli qədər fayda verə bilərdim. Yəni, bu baxımdan itki hesab edirəm. Amma bugün, yenə də deyirəm, bizim əlindən öpməyə hazır olan müəllimlərimizin sayı yetərli qədərdir. Öz peşəsini sevən müəllimlərdən söhbət gedir. Əgər insan öz peşəsini sevirsə, o öz üzərində işləyəcək hökmən. Sabahki dərsə axşam evə gedən kimi oturacaq, hazırlaşacaq və uşaqlara sevgilə öyrədəcək o sənəti. Yəni, əsas odur ki, insan öz peşəsini sevsin. Əlbəttə ki, müəllimlərin arasında müəllimlik peşəsində məşğul olanlar arasında təsadüfi adamlar da var, çox təəssüf. Məsəl üçün, elə hazırlıq prosesi var bu işdə. Tutaq ki, ali məktəbin, belə deyək, tibb universitetinə sənəd verənlərin bir çoxu aşağı bal toplayırlar və gəlib pedagoji universitetin kimya, biologiya, fizikasında yaxud Bakı Dövlət Universitetinin analoji fakültələrində təhsil alırlar. Nəticə itibarilə pedagoji təhsil alan diplom əldə edirlər və əlbəttə ki, həkim olmaq istəyən adam bal alıb toplayıb gəlib indi kimya müəllimidir. Bu necə səbəb bilər? Yəni kimya müəllimi gərək öz müəllimlik funksiyasını bilsin və müəllim kimi peşəsini seçsin. Mən sizi bir daha əmin edirəm. Yəni bir də deyirəm. Yəni üzərində işləməyən müəllim var. Bəli. Müəllim kimi hətta geyinməyən müəllimlərimiz var. Bu gün müəllim adına, müəllim şərəfinə ləkə gətirənlərimiz də var. Mən onlar haqqında müəllim sözünü işlətmək istəmirəm. Amma bu gün o çoxsaylı müəllim ordusu içərisində Məlahət xanım, mən bilirəm ki, məni bu məsələdə dəstəkləyə, həqiqətən əlini öpməyə, qarşısında baş əyməyə layiq olan müəllimlərimiz də var. Və bu müəllimlərdir bu gün yaşadırlar.
Məlahət xanım, bizim
təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər, məni təhsil verib oxudub indiki pilləyə gətiriblər, o uşaqlarımızı da, gələcəyimizi də təhsil verib lazımı pilləyə gətirə biləcək müəllimlərimiz yetərli qədərdir.
Aydındır.
Bax elə bizim Azad Müəllimlər Birliyinin birliyində birləşən o müəllimlər siz dediyiniz həmin Əli Öpüləsi müəllimlərdir.
Zəminə xanım çox
eşq olsun, qarşılarında baş əyirik gözəl müəllimlər.
Zəminə xanım çox təşəkkür edirəm sizə. Siz indi işdən sonra verilişində idiniz. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul və Məlahət Mürşid Lidu studiyamızın qonağı.
Minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm sizə İlqar Mənim.
Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Məlahət xanım, necə fikirləşdiniz? Axırıncı sualımdır sizə. Əgər əlavə o Zəminə xanımın dediyi ilə bağlı fikirləriniz olsa, onu da bildirə bilərsiniz qısaca. Bu əlini öpməyə müəllimlər var məsələsi bəraət qazandırır ümumi vəziyyətə, yoxsa yox?
Mən Zəminə xanımın
mən də bilirəm, var.
Dediyi bütün sözlərə şərikəm. Əli Öpüləsi müəllimlər də var. Əli Öpüləsi çox gözəl. Onu qoyuruq bu tərəfə. Əli öpülməyənlərlə işləmək lazımdır. Axı onlar çoxluq təşkil edir. Bilirsiniz, onlar çoxluq təşkil edir. Bax, Zəminə xanım deyir ki, əməkdaşlığa hazırıq, razıyıq. Buyurun, Zəminə xanım, dəvət edin bizi kollegiyalarınıza. Nöqsanlarımızı deyək. Çözüm arayaq. İcazə verin bizə, biz məktəblərimizdə o proqramlarımızı azad, sərbəst şəkildə həyata keçirək. Təkcə Azad Müəllimlər Birliyindən söhbət getmir. Digər qeydlərin də mən burada sözünü deyirəm, onların da fikrini mən burada söyləyirəm. İstərsə də Təhsil Nazirliyi, əməkdaşlıq budur. Əlbəttə ki, Əli Öpüləsi müəllimlər var. Kim onu inkar edir? Əli Öpüləsi çox gözəl, yaxşı bizimdir. Gəlin biz o pislərlə. Axı bu 80% təşkil edir. Axı bu 17 il mən inqilab tərəfdarı deyiləm təhsildə. Heç bir inqilabdan söhbət gedə bilməz. Ya, gəlin təkamül yolunda bu 17 ildə biz 80% bu işləməyən, bacarığı olmayan müəllimləri biz hara edək biz? Bunu biz bunları aradan qaldırmaq lazımdır.
Aydındır. Məlahət xanım çox təşəkkür edirik
sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bu söhbətə görə.
İmkan verdiyinizə görə sağ olun.
Çox minnətdarıq dinləyicilərə. Bir daha bildirim ki, studiyamızın qonağı Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlüdür. Biz Azərbaycan təhsilinin vəziyyətindən danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra studiyada növbəti mövzu ilə dinləyicilərin qarşısında olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı dasqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusundadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda indi məişət zorakılığından, daha doğrusu desək, biraz da konkretləşdirib qadınlara qarşı olan zorakılıqdan danışacağıq. İlkin olaraq sonu bildirim ki, Azadlıq Radiosu Türksat'da da yayımlanır. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862 GHz, sürət 27.500. İşdən sonra verilişidir. Studiyamızda indi artıq mövzunu müzakirə eləməyə hazırıq. Studiyamızın qonağı Vəfa Salihova, Təmiz Dünya Təşkilatının sədr müavini. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Və zorakılıqdan danışacağıq. Mövzunu mən elan elədim, sizə də əvvəldən deyiblər. Son bu gün Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq əleyhinə gündür. Belə, təxminən. Əgər
bu, ümumiyyətlə, deyim ki, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada bugün, bəli. Yəni 25 noyabrdan başlayaraq 10 dekabr tarixinə kimi bütün dünyada qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə aksiyalar keçirilir və bu, demək, müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər.
Aha, deməli, necə fikirləşirsiniz? Dediyiniz müddət ərzində heç olmasa, qadına qarşı zorakılığa son qoyulması və yaxud ara verilməsi və yaxud aradan qaldırılması ehtimalı nə dərəcədə var Azərbaycanda?
Bilirsiniz, bu həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyindən və professionallığından asılıdır. Yəni, professional surətdə əgər addımlar atılarsa, müəyyən mənada tədbirlər görmək olar. Amma əgər, məsələn, sizə bir balaca haşiyə çıxım, məsələn, bir də görsən ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri gedirlər, Azərbaycan cənub rayonlarında seminarlar keçirilir və bu seminarlarda əsasən qadınlar iştirak edir. Seminarlarda qadınlara onların hüquqları, zorakılıq əleyhinə təlimlər keçirilir. Və 3 günlük keçirilən təlimdən sonra qadın gedir evinə və əri ona deyəndə ki, mənə çay gətir, o deyir, mən seriala baxıram, mənim istirahət hüququm var. Və bu zaman ər təbii ki, ona qarşı bir zorakılıq edir.
Başqa bir
serial başlayır və başqa bir zorakılıq olur. Yəni, ona görə məncə kişilərlə daha çox işləmək lazımdır.
Yaxşı, belə deyək onda, əgər o seminarda iştirak eləməyən qadın, hamısı hər halda gəlmir də seminara, belə deyək?
Təbii ki,
aha, təbii. Onlar nə olur bəs?
Bilirsiniz, yenə deyirəm.
Yəni, onlara əl çatır mı hansısa formada, yoxsa yox?
Bu, əsasən, maarifləndirici bukletlər, bax, belə televiziya və ya radio verilişlərinin vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Amma yenə də deyirəm, zorakılığı törədən tərəf əsasən kişilərdir və buna görə məncə kişilərlə daha çox işləmək lazımdır, necə ki, qadınlarla.
Necə fikirləşirsiniz, kişilərlə kişilər işləməlidir, yoxsa kişilərdən qadınlar işləməlidir bu istiqamətdə?
Bu, bir fərqi yoxdur, yəni, əsas odur ki, kişi qadının bir gün ərzində çəkdiyi əziyyəti, öz üzərinə götürdüyü vəzifəni başa düşsün. Dərk eləsin ki, qadın yəni sadəcə olaraq onun bir əşyası deyil, sadəcə olaraq bir ona malik olan bir şey deyil. O insandır.
Deməli, bununla bağlı, bu problemlə bağlı tədbirlər keçirilir, qanunlar qəbul olunması barədə fikirlər var, parlamentdə də bu fikirlər səslənir. Gəlin əvvəlcə ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynovanı dinləyək. Onun dedikləri bu məsələ ilə bağlı fikirləri, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Bir çox ölkələrlə müqayisə eləsək, lap belə faizlə də götürsək, Azərbaycanda o qədər də dəhşət vəziyyət yoxdur. Amma o bizi heç də sakit buraxmır. Ona görə ki, istər istəməz hər bir insan, istər kiçik bir uşaq, istər bir qadın, istər bir yaşlı bir insan məişət zorakılığının qurbanı olursa, deməli bu cəmiyyətdə bir problem var. Əlbəttə ki, biz bunu statistik olaraq hər il deməli Daxili İşlər Nazirliyindən bu statistika parlamentin qabağında səslənir və Milli Məclisin deputatları bunu eşidirlər və görürlər ki, ən vacibi məni çox narahat eləyən problem nədir? Qadınlarla bağlı cinayət işlərinin sayı artır. Əksəriyyəti bu işləri məişət zorakılığının elə bir ki, nəticəsidir. Əlbəttə ki, daha çox indi ailə mühitində formalaşan belə bir stereotip var ki, kişi öz arvadını döyə bilər. Kişi öz uşağını döyə bilər. Çox zaman, bilirsiniz, bu burada belə bir məsələ də yaranıb ki, nə üçün qadın polisə müraciət eləmir? Bax, bizə dəfələrlə komitəyə gəlirlər insanlar bu məsələlərlə bağlı. Kiminsə anası gəlir, öz qızının haqqında deyir. Kiminsə yaxını gəlir, deyir. Amma çox zaman qadın özü müraciət eləmir. Qorxur. Nəyə görə? Bir tərəfdən qorxur ki, müraciət eləyərəm, şikayət eləyərəm. Yoldaşımı polis aparar, həbsxanaya aparar. Mən qalacağım, mən özümü idarə eləyə bilməyəcəm, özümü saxlaya bilməyəcəm. Pis yaxşı məni dolandırır. Deməli, burada iqtisadiyyat məsələsi var. Deməli, qadının asıllığı var.
Bu çox... Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri idi Hicran Hüseynova. Eşitdiniz dediklərini. İqtisadiyyatdan danışacağız, amma ilkin olaraq. Niyə polisə müraciət edə bilmir qadın?
Bilirsiniz, Hicran xanım dediklərində həqiqət var. Yəni, qorxurlar, utanırlar, Azərbaycan milli mentalitetinə uyğun olmur bəzi şeylər ki, yəni, müraciət etdikdən sonra yenidən necə ailəyə qayıtmaq olar bərabər, çünki aradakı pərdə götürülür. Amma bir məqama da diqqət yetirim, yəni, Hicran xanımla bu məsələdə razılaşmam ki, o deyir, o dərəcədə təhlükəli deyil, yoxdur. Yəni, mən sizə bir şey deyim, haradasa 3-4 həftədir ki, təmsilçi təşkilatı qəzetləri monitorinqini aparır, qadınlara qarşı törədilən zorakılıqla bağlı və biz 14, yəni hesablanmış 14 qadın bu 3-4 həftənin arasında öldürülübdür və bu yalnız rəsmi yəni qəzetlərdə gedən məlumatlardır, amma bəzi məlumatlar var ki, onun barəsində məlumatımız yoxdur.
Rəsmi yox amma qəzetlərdə ümumiyyətlə.
Yəni, qəzetlərdə yazılandı. Məsələn, Azərbaycan bir çox rayonlarında belə hadisələr baş verir və bu barədə bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq qadınlarımız utanır, qorxurlar, bəziləri öz hüquqlarını bilmir. Bununla bağlı Təmiz Dünya Təşkilatı artıq demək, keçən Azərbaycanın bir sıra rayonunda, belə deyək, 8 rayonunda müxtəlif qurumların nümayəndələri ilə görüşdü. O cümlədən biz demək qadınlarla söhbət elədik. Onlara xüsusi olaraq hüquqlarını bilməklə bağlı buketlər paylanıldı. Yəni hüquqi yardımların göstərilməsi ilə bağlı. Çünki çox hallarda istər qadın, istər kişi hara müraciət edəcəklər? İlkin instansiyaları bilmirlər hara müraciət etməkləri barədə. Yəni bax bu da zorakılığın bir yəni bu məlumatsızlıq digər bir zorakılığın yaranmasına səbəb olur.
Yaxşı, bax deyək ki, dediniz də qorxur qadın filan. Yaxşı, çəkinməyən, qorxmayan, utanmayan qadın var. Onda ona kişilə eləyə bilər ki, o da gitsin müraciət eləsin. Hə, yoxsa müraciət eləyən var?
Yox, müraciət eləyən var. Yəni, bir
o nədən gilə eləni?
Siz də görürsünüz ki, bu sözü qəribə
biliriz. Yəni, hə?
Ay, sağ olun, kişi kimi biliriz. Daha çox...
Bəli, aponetli eləməliyəm. Bu biçarələrin də bir tərəfini saxlayan olmaz.
Biçarələr deyək də kişilər bilirsiniz. Amma indi mən sizə deyim ki, yenə də deyirəm. Bax, siz özünüz diqqət yetirin. Son dövrlərdə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq əsasında ailə daxili zorakılıq hallarının sayı artır, qətil hadisələrinin sayı artır. Və kişilərdən soruşanda ki, nə üçün həyat yoldaşını öldürmüsən və ya xəsarət yetirmirsən? Bilirsiniz, ən dəhşətlisi budur ki, onlar deyirlər, bizim qadınımız əxlaqsız idi, ona görə öldürmüşük. Yəni, bu o qədər ayıb bir şeydir ki, yəni keçmişdə heç bir zaman kişi bu sözü dilinə gətirməz. Amma bu günlərim qadını sadəcə olaraq ona görə öldürür ki, ona qadının gətirdiyi çay isti deyildi və ya yeməyi vaxtında gəlib qabağına çıxmayıb, o hirslənib və bundan o hirsini boğa bilməyib qadını öldürüb. Və adını da qoyur ki, sonra o əxlaqsız idi.
Çəlik xanım, bu indi görür ki, kişi kəm hövsələdir, vaxtında gətirir çayı qoysun da. Yaxşı, mən zarafat edirdim, bir dinləyək, ombudsman Elmira Süleymanovanın bu barədə dedikləri, o qətillə bağlı, o dinləyək Elmira Süleymanova.
Mən inanıram ki, o kişilərin suiqəst etdiyi səbəbkarı qadın deyil, amma ona da çox inanıram ki, qadınlar suiqəst etdikdə və elə cəza çəkən müəssisəsində 300-dən çox qadın varsa, onların bir neçəsi ölüm halı törədib və həyat yoldaşını, necə deyərlər, qətlə yetirib, belə desək, onun səbəbkarı kişilərdir, mən buna tam inanıram. Çünki onlarla şəxsi söhbətlərdə də, birə-bir söhbətlərdə bunu müşahidə edirəm və onun səbəbi məhz bu ailə zorakılığıdır. Yəni, qadın ailədə hər cür təhqir olunur və əgər qadının şərəfi, ləyaqəti ailədə pozulursa, əgər o kobud sözlə, kobud rəftarla, qeyri-insani rəftarla rastlaşırsa gündəlik həyatında, təbii ki, bu gündəlik zorakılıq, elə dövlət proqramımız vardır ki, demokratik cəmiyyətdə gündəlik zorakılıq xüsusi diqqəti cəlb edir və burada zorakılıq dedikdə bu da qadınlar da həm cins bir kütlə deyil. Əgər dölün qadın cinsindən olduğunu bilərək ana bətnindən rədd edirsə, bax, buradan başlanır qadına qarşı zorakılıq.
Və baxam, iki məsələ ilə bağlı. İlkin onu deyim ki, sizə ombudsmanda amma öz aramızdır. Qadın kimi danışdı əslində.
Və necə ki, siz kişi kimi danışdınız.
Necə ki, mən də deyirəm. Yəni ki, hərə deyəsən öz tərəfində. Amma ərin öldürənlər də var.
Təsir əks təsirə bərabərdir. Yəni, qadın bir çox hallarda, yəni belə hallardan biz yüzləşmişik və hansı hallarda qadınlar öz ərlərini öldürülür. Bu zaman ki, ər öz qızına təcavüz etmək istəyib, ər öz övladlarına qarşı, yəni ata öz övladlarına qarşı çox kobud hallar, davranışlar edibdir və bu qadın öz övladlarını qorumaq
məqsədi
içərək, bu bir çox hallarda olur, içərək və ya narkotikadan istifadə edərək, yəni də deyirəm, əsasən burada birinci başlanğıc olaraq ananın öz övladlarını qorunması halları zamanı qadın öz bu zorakılıqları törədir. Yəni, rastlaşdığımız bütün hallar belədir.
Və baxın, o əvvəlki fikirdə, deməli, bu Hicran Hüseynovanın fikrində bir məsələ də var idi, iqtisadi asılılıq. Bə. Yəni, iqtisadi asılılıq bir bəzi hallarda və yaxud bir çox hallarda imkan vermir qadın etiraz eləsin və yaxud geçsin, şikayət eləsin və s. Amma nə dərəcədə bu düzgün, deyək ki, oturuşmuş arqumentdir? İqtisadi asılı olmayan qadınlar da var, kifayət qədərdir və onların şikayət eləməsi halları tez-tez mi olur?
Bilirsiniz, iqtisad cəhətin asılı olmayan qadın, yəni çalışan qadın, özünü cəmiyyətdə tanıdan qadın, bunlar da zorakılığa məruz qalır. O cümlədən biz heç vaxt deyə bilmərik ki, bugünlər bizim parlamentdə əyləşən qadınlarımız zorakılığa heç vaxt məruz qalmıblar. Onlar da ola bilsin ki, məruz qalıblar zorakılığa. Lakin həmişə susmağa məruz məcburdurlar. Çünki yenə də deyirəm, mentalitet və bəzi hallarda da bu qadınlar öz hüquqlarını bilmirlər. Yəni müəyyən ailədə güzəştlərə gedirlər ki, yəni ailə tam olaraq qorunub saxlansın. Amma bir məqama diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir şey var. Qız uşağını tez ərə verib bir növ elə bil ki, başdan eləyirlər ki, sonradan problem yaranmasın. Amma biz özümüz tədqiqat apararkən bir çox halarda elə buna rast gəlmişik ki, erkən yaşlarda ərə gedən qızlar sonradan boşanırlar və onlar daha çox qurbana çevrilirlər. Yəni, zorakılığın müxtəlif formalarının qurbanına çevrilirlər. İnsan alveri qurbanı olsun, istər ailə daxili zorakılığın qurbanı olsun və digər hallar.
Məişət, deməli, zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsi var. Bu layihə ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənilir. İndi dünəndiki tədbirdən bununla bağlı rəy də var artıq. İndi mən onun hamısını əlbəttə ki, çatdırmıram bu vaxt ərzində oxumağa. Amma necə fikirləşirsiniz? Qanun qəbul olunanda məsələ həll olunur, yoxsa yox?
Yox, təbii ki, olmayacaq. Çünki qanunun özündə də bəzi məsələlər var ki, məsələn, təhlükəsizlik orderidir, uşaqlarla bağlı məsələlərdir. Onlar tam olaraq ətraflı işlənməlidir. Yəni, yenə də qeyd edirəm, bir neçə gün bundan əvvəl elə təhlükəsi orada elə və qadının sığınacaqda yerləşdirilməsinə bağlı müzakirə olunarkən çox təəssüf ki, Azərbaycan qadınları, Milli Məclisdə oturan Azərbaycan qadınları belə bir şey deyirlər ki, belə bir şey mümkün deyil ki, qadın getsin, haradasa sığınsın, sonradan yenidən ailəsinin yanına qayıtsın. Amma biz yenə də öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, dəfələrlə belə şeylər olubdur. Yəni, bu bilirsiniz, sığınma elə bir məsələdir ki, əksinə o ailənin dağılmasına yox, yenidən bərpa olmasına və mükəmməlləşməsinə kömək edir. Məsələn, bir ər tez-tez içirdi, öz övladlarını o həddə çatmışdı ki, yəni körpü uşaqlarını öldürmək istəyirdi və qadın uşaqları da götürüb bizim yanımıza qaçmışdı, yəni təmiz dünya sığınacağını. 6 ay bizdə yaşadı və biz həmin müddətdə kişi ilə mütəmadi söhbətlər elədik, psixoloji yardımlar göstərildi və qadın özü də kursa göndərildi. Və 6 aydan sonra onlar yenidən birləşdilər və bugünə kimi artıq 3 ildir biz həmin ailə ilə işləyirik. Yəni əlaqələrimiz var. Bir dost kimi gəlirlər, gedirlər. Həyat yoldaşının iş tapmasına, yəni ərək biz köməkliyi elədik. Yəni bu belə bir hadisə bir deyil, iki deyil. Yəni onlarladır.
Yaxşı, bəs onda maraqlı bir sual çıxır ortaya. Bəlkə də bunun sizə dəxli yoxdur, amma hər halda bu sualı mən istəyirəm səsləndirəm. Belə hallar olsa var, əgər inkar edilərsənizdə. Ailədən, yoldaşından əziyyət çəkən kişilər də var. Onlar üçün sığınmaq indi ağlıma gəldi. Yer olur, yoxsa yox? Var yer, hansısa təşkilat,
yəni,
qurum,
hər halda bu...
sizin təşkilat filan?
Yox, bizim təşkilatda adətən bilirsiniz, Təmiz Dünya yeganə təşkilatdır ki, sığınacaq verir və bizim təşkilatda kişilərə sığınacaq verilmir. Təbii
ki,
yalnız qadın və uşaqlara yardım göstərilir.
Yaxşı, o kişinin incidən qadınla siz necə işləyə bilərsiniz onda?
Biz onların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul ola bilərik, yəni ona hüquqi yardımlar göstərə bilərik.
Yox, qadına nəsə başa salmaq lazım olur, yoxsa?
Bundan başqa, həmin qadınla söhbətlər aparılır. Yəni, bizim, yenə də deyirəm, təcrübəmizdə buna bənzər tam olaraq belə bir şey olmamışdı, amma
yoxlamaq, bilmək yaxşıdır.
Olmuşdu ki, belə bir hadisə ki, yəni qadın özərindən şikayət etmişdi və biz bu zaman həmin qadının əri ilə də söhbət etdik və bu zaman aşkarladıq ki, yəni qadında da günah var və onlardan söhbət apardıq və orada da problem mənimdə çözüldü.
Hər halda yaxşı ki, heç olmasa qadında da günah var dediniz. İndi biz Bahar Muradovanı dinləyəcəyik. Siz dediniz ki, qadınlar parlamentdə oturanlar da zorakılığa məruz qalır. Bu qadın, mən inanmıram ki, məsələn, zorakılığa məruz qala bilər. Vitse spikerdir parlamentin, sədr müavini və kifayət qədər deyək ki, oradakı kişi deputatlardan da istənilən məsələdə daha fəaldır. Hətta kimlərisə öz arqumentli çıxışlarının yerinə oturan bir qadındır. Dinləyək onu, sonra davam edəcəyik.
Həm də ki, bəzən qanunlarda olan bəzi boşluqlar bu kimi halların qarşısını almaqda problemlər yaratdığı üçün görünür, bu insanlar özlərinin cəzasızlığını hiss edirlər. Bu ailə məişət zorakılığı daha çox etik, əxlaqi məsələlərə aid olduğu üçün sonda o yalnız hüquqi cəhətdən necə deyərlər, mənalandırılır, ona hüquq tətbiq olunur. Amma əslində bu iki adam, üç adam arasında, ailə üzvləri arasındakı münasibətlərlə şərtlənən bir məsələlərdir. Məhz bu müxtəlif halları aradan qaldırmaq üçün qanunda bu ayrılıqda öz əksini tapmalıdır. Çünki nə cinayət məcəlləsində, nə ailə məcəlləsində bu məsələlər tam şəkildə öz əksini tapa bilməz və qarşısını alma tədbirlər, preventiv tədbirlər isə ayrıca qanunda göstərilməlidir ki, bu kimi məsələlərin qarşısı cəmiyyətdə vaxtında alına bilsin ki, yekunda bizim arzu etmədiyimiz nəticələrlə biz üzləşməyək.
Bahar Muradova idi, Milli Məclisin sədri müavini və Bahar Muradova hesab edir ki, bu problemlər sosial problem ola bilər, psixoloji problem, vərdiş məsələsi və s. kimi məsələlərdən də yarana bilər. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyat Aslanovanın da fikirləri var idi. O bildirir ki, bugün insan hüquqlarının pozulmasının təxminən 20-22% məişət zorakılığıdır. Yəni, dediyimiz kimi, ailə daxili münasibətlər, qadın-kişi münasibətləri. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu istiqamətdə, bu maarifləndirmə sonra sizin dediyiniz ki, o dediniz indi hətta seminarlara gələ bilməyənlərlə necə işlənilir və s. Amma bunun effekti nə dərəcədə olur? Məsələn, olubmu, hiss eləmişsinizmi ki, işiniz kifayət qədər öz bəhrəsini versin və hansısa ailələr bu problemdən qutarsın? Yəni, bir-iki ailədən getmir də söhbət
əlaqdır. Yəni, mən bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Hazırda Təmiz Dünya Təşkilatı və Ailə Dünyası, Ailələr Hüquqi Yardım Təşkilatı Bakı şəhərində bir neçə polis idarəsinə müraciət etmişdir rəislərə və bu, bununla bağlı, yəni biz gələcəkdə naqişəli ailələrdə işləmək istəyirik və onlar onlardan, yəni polis idarələrinin rəislərindən çox gözəl cavab almışıq və hətta bizə demək, münaqişələr ailələrin siyasəti də verilibdir ki, gələcəkdə onlarla görüşək, söhbətlər aparaq. Və sizin dediyiniz məsələyə gələndə, yəni onu qeyd edeyim ki, Təmiz Dünya Təşkilatı 13 rayonda öz dəstək qrupunu yaradıbdır və bu dəstək qruplarının rəhbərləri o kəslərdir ki, vaxtilə ailə daxili zorakılığa məruz qaldılar və bu günlərin özləri öz hüquqlarını, nəinki öz hüquqlarını və eləcə də rayonlarda, regionlarda yerləşən digər qadınların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Və bir məqama da diqqətinizi yetirmək istəyirəm. Çox xahişimi bilirəm. Yəni bu günlərin biz nədən əsasən ailə daxili zorakılıqdan danışdıq. Amma qeyd edeyim ki, qadınlara qarşı zorakılıq bütün sahələrdə var. Yəni bu təhsillə bağlı olar, seksual və digər zorakılıqlarla bağlı.
Hətta ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, əgər bətində uşağın, övladın qız olduğu bilinir və bundan imtina edilirsə, bunun özü də bir zorakılıqdır. Hər halda mən ümid edirəm ki, bu işlə məşğul olan təşkilatların nümayəndələri heç olmasa özləri ailə zorakılığına məruz qalmırlar. Qadınlar qalmırlar, hə yox.
Vaxtı ilə olubdur.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Vəfa Salahova idi, Təmiz Dünya Təşkilatının sədr müavini. Biz məişət zorakılığı, daha dəqiq desək, qadınlara qarşı olan zorakılıqdan danışırdıq. Yenə də günahkar biz kişilər olduq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatı qurtarır. Xəbərlərdən sonra studiyaya qayıdıb yenidən başqa mövzuda söhbəti davam elətdirəcəyik.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlər.